Drošāk internetdienā vēlos atgādināt ikvienam, ka drošāks internets sākas ar tevi. Ja ik viens no mums padomās par savu drošību, kaut vai elementāri uzliekot drošības iestatījumus tajās platformās un vidēs, kurās mēs esam, tātad sociālo mediju platformās un e-pastos, tas jau ir viens liels solis tuvāk mūsu pašu drošībai internetā. Un otrs vēlos arī atgādināt mūsu sociālās kampaņas saukli, tu esi tas, ko tu dari arī internetā, jo tas ir tas, kā mēs izskatāmies un kas mēs patiesībā arī esam.